Šogad stiprās lietusgāzes atgādinājušas pašvaldībām par slikto ceļu stāvokli. Pārplūdušo ielu dēļ pašvaldības valdībai lūdz papildus naudu lietusgāžu seku likvidēšanai. Gandrīz 40 tūkstoši eiro jau piešķirti Alūksnes un Rēzeknes novadiem. Savukārt Sigulda un Salacgrīva vēl gaida valsts palīdzību. Kā Latvijas Radio atzina Tukuma neatkarīgo ziņu redaktori Ivona Plaude, arī tur aplūdušas ielas vairs nevienu nepārsteidz.
Noslīkušas mašīnas, cilvēki, kas priecājas pa ielām staigājot līdz ceļiem ūdenī, policijas automašīnas, kas norobežo šīs te lāmas, tā bija kļuvusi par ikdienu, jebkuru pēdējo nedēļu lietā laikā, faktiski divas nedēļas, var teikt, katreiz, kad stiprāks lietās, tā tas pilsētā bija vērojams.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atteicās komentēt pilsētu cīņu ar pārplūdušajām ielām, jo par to jāatbild pašvaldībām. Šis ir arī pirmais gads kopš 2011. Gada, kad pašvaldības šim nolūkam prasa papildus naudu, tāpēc ministrija to neuzskata par būtisku problēmu. Tikmēr Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis Ingus Berkulis atzīst, pārplūs ne tikai veci ceļi. Īpaši intensīvas lietus vai sniega kušana pārpludina arī tikko remontētas ielas.
Taisot tehniskos projektus, visi tātad plusi mīnusi arī tiek paredzēti no caurteku diametri, tiek paredzēti noteiktam daudzumam, ja tā ir upekas, iet viņš tiek rēķināts plūsmas. Mēs nevaram dabu koriģēt tik lielā mērā un saprast, cik šī sniega būs un kādi būs kušanas ātrumi un viss. Diemžēl atsevišķos gados tas tā arī notiek.
Lielākā problēma ielu pārplūšanā ir naudas trūkums ielu remontam, uzskata Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš. Valstī trūkst investīciju programmas šim mērķim, tāpēc nauda jāmeklē Eiropas fondos, bet arī tie vieni problēmu neatrisinās, stāsta Salmiņš.
Es nedomāju, ka arī šajā plānošanas periodā šo problēmu atrisinās līdz galam, jo nu, te nevar pateikt vienu problēmu vien, tas ir kompleksā. Jā, protams, arī tas saistīts ar nevienmēr precīzu projektēšanu, ar nevienmēr precīzu iedzīvotāju skaitu pieaugumu vai samazinājumu. Arī tā ir viena no problēmām, bet pamat problēma, protams, ir finansējums.
Kā stāsta pašvaldību pārstāvji, ielas visbiežāk pārplūst pavasaros, kad strauji kūst sniegs un vasaras lietusgāžu laikā. Siguldā, piemēram, 29. jūlijā ielas pludoja pēc tam, kad 6 stundu laikā nolija visa mēneša norma. Māris Kloga, Latvijas Radio.